Gerbėjus Kristų, mėlyje Marijos radijo klausytojai, su jumis sveikinasi brolis Antanas Blužas, šį kartą iš Panevežio. Kovo 10 dieną Panevežyje vyko Lietuvos vienuolijų Dievui pašvestojo gyvenimo simpoziumas, susitikimas. Ir norėdams pasidalinti įspūdžiais iš šio susitikimo, kalbinsiu svarbiausius, galima sakyti, šio simpozimo dalyvius ar prisidėjusius prie šio simpozimo organizavimo ir pabandysim išgirsti karštus įspūdžius. Kalbinu sesę Astą Venskauskaitę, kuri yra seserų švenčiausiosios Jėzaus širdies tarnaičių kongregacijos generalinė vyresnioji ir taip pat Lietuvos moterų vienuolijų vyresniųjų konferencijos tarybos narėja. Garbėsiu Kristui.
Per amžius amen. Sveiki, Marijos radijo klausytojai.
Norėčiau paklausti jūsų apie vienuolijas bendrai. Galbūt šiais laikais, dėl to, kad jūs esate ir atsakinga ir Lietuvoje už vienuolijų koordinavimą, tam tikrą moderavimą, su kokiais iššūkiais šiandien susiduria vienuolijos Lietuvoje?
Tai pirmasis turbūt ir pats svarbiausias iššūkis yra tai, kad mažėja vienuolių skaičius ir vienuolių amžius, ypatingai moterų vienuolijos tą patiria, vienuolių amžius vis didesnis, vis mažiau tų narių, kurie gali įsijungti į veiklų apaštalavimą. Tai yra ne tik Lietuvos, bet ir viso pasaulio, ypatingai Europos ir Amerikos vienuolijų problema. O veiklos plotai arba, kaip Jėzus sakė, pjūtis yra iš tikrųjų didelė ir nemažėja, galbūt ir didėja. Todėl vienuoliai, kurie apaštalauja ypatingai, susiduria su labai dideliais krūviais. Ir iš to kyla nuovargis, kartais nukenčia maldos gyvenimas, kartais bendruomeninis gyvenimas. Tai iš tikrųjų nemažas iššūkis yra mokėti suderinti didelius veiklos planus su tuo, kad mes esame Dievo žmonės ir turime pašvęsti laiką ir maldai, ir būti kartu su savo broliais ir seserimis bendruomenėse. Ir dar vienas turbūt irgi, man atrodo, svarbus iššūkis yra tai, kad pasaulis vis labiau nesupranta tokio gyvenimo. Gyvenimo pasiaukojus, gyvenimo atsisakius tam tikrų gerų dalykų dėl dar geresnių. Pasaulis, kuris visą dėmesį, visą savo energiją nukreipia į savo poreikius, savo malonumų tenkinimą, nesupranta žmonių, kurie gyvena dėl Dievo karalystės. Ir tą nesupratimą priimti, su juo susigyventi, taip pat yra iššūkis.
Turbūt, kai eilinis žmogus pagalvoja apie vienuolį, galbūt dažniausiai turi tam tikrą vaizdą susidarytą iš skaitytų knygų ar romanų ar matytų filmų, ir dažnai galbūt tas vaizdas yra kažkiek iškreiptas. Bet aišku, katalikai Lietuvoje galbūt žino tokį bent jau aspektą vakarų bažnyčios vienuolynų, kad yra taip vadinami uždarėjai vienuolynai ir aktyvėjai vienuolynai. Gal galėtumėt plačiau papasakot apie tas spalvas vienuolynų, kokie tie vienuolynai, kom skiriasi, pavyzdžiui, kontemplatyvieji, arba ar skiriasi apaštališkieji ordinai ar kongregacijos, kaip jūs galėtumėt žmonėms paaiškinti apie tą vienuolynų įvairovę?
Taip, iš tikrųjų yra tokios dvi didelės grupės vienuolynų. Yra kontemplatyvieji vienuolynai, tai tie, kurie didžiąją savo gyvenimo dalį skiria maldai, ir apaštalaujantis vienuolynai, kurie, jau pats jų vardas sako, savo gyvenimą skiria apaštalavimui, Dievo gerosios naujienos nešimui žmonėms. Apaštalaujančių vienuolynų visada ir visur, taip pat ir Lietuvoje, yra daugiau. Ir skaičiumi, ir pačių vienuolijų skaičiumi, ir narių skaičiumi. O kontemplatyvus vienuolynai sudaro maždaug, jeigu lyginant, maždaug trečioji dalis būtų apaštalaujančių vienuolynų. Ir tie vienuolynai, kurie atsideda maldai, jie būna kartais dar vadinami klauzūriniais, tai reiškia gyvenantis uždarą gyvenimą. Iš tikrųjų yra labai svarbus ir labai reikalingi ir mūsų dienų pasauliui, nes jie maldoje neša visus pasaulio reikalus, visus rūpesčius ir tų žmonių, kurie neturi laiko sustoti maldai, pabūti su Dievu. Lietuvoje mes turime ne vieną kontemplatyvų vienuolyną ir tos vietos, kur gyvena kontemplatyvus vienuoliai, yra ypatingai seserys, yra tam tikros oazės, kurios traukia žmonės. Užtenka paminėti Paparčių vienuolyną arba Karmelites Paštuvoje arba Klarises prie Kretingos. Tai žmonės gali ten kreiptis ir maldų, ir kai kurios vienuolijos ir priima pabūti tyloje, atsitraukus nuo pasaulio, susidėlioti savo gyvenimo taškus. Tai tam tikra prasme jos irgi apaštalauja, tie vienuolinai taip pat apaštalauja, neša gerąją Dievo naujieną, tik šiek tiek kitų būdų. O apaštalaujantis veiklieji vienuolinai įvairiais būdais skelbia Dievo karalystę, liudyja Dievo buvimą tarp žmonių ir jų tikrai yra labai daug ir labai įvairių.
Dabar norėčiau paklausti jūsų apie Panevėžį vykusį simpoziumą, kur vienuoliai jau ne pirmą kartą Lietuvoje susirinkam visi, klausomės tam tikrų konferencijų, diskusijos grupelės, bendra malda. Kaip galbūt kilo ir ta idėja organizuoti simpoziumus ir kaip jūs parinkot šiam simpoziumui galbūt temą ar kokius prioritetus išsikėlėt, organizuodami šitą simpoziumą, į ką jūs norėjot atkreipti visų mūsų Dievui pašvestųjų asmenų dėmesį per šį simpoziumą?
Mintis, kad reiktų suorganizuoti tokį simpoziumą, jau kirbėjo nuo tada, kai pašvestojo gyvenimo metais turėjome labai nuostabių renginių. Vieną pašvestojo gyvenimo metų pradžioje Kaune vienuolių tokį suvažiavimą, paskui palapinių šventė Vilniuje ir pašvestojo metų užbaigimą Kretingoje. Ir tai buvo tokia gera patirtis, kad norėjosi atnaujinti tos susitikimo džiaugsmą ir vėl suburti visus Lietuvos vienuolius brolius ir seseris. Ir vyskupas Linas, kadangi jis yra vyskupų konferencijos vienuolių komisijos pirmininkas, pakvietė tą suvažiavimą tokį padaryti Panevėžyje. O tema, kadangi bendruomenės gyvenimas yra labai aktualus, labai visiems pašvestiesiems opus klausimas, tai savaime aišku, kad bendruomenės gyvenimas ir konfliktų bendruomenėse sprendimas, tema, kuri tikrai visiems rūpi, ir čia brolio Algio pranciškonų provincijolo ir vyrų vyresnių konferencijos pirmininko dėka mes galėjome pakviesti brolį Antonijo Skabijo iš Romos, kuris būtent ir kalba šią temą bendruomenio gyvenimo modeliai ir konfliktų sprendimas bendruomenėse. Tai ta tema, kuri kalbina kiekvieną iš mūsų ir tikrai padės mums gyventi ateityje, kai susidurime su iššūkiais bendruomenėse, nes esame labai skirtingi ir konfliktai neišvengiami, tą sakė ir brolis Antonijo savo paskaitose. Bet svarbu ne išvengti konfliktų, bet mokėti elgtis, mokėti spręsti juos. O pačią bendruomenę mokėti palenkti taip, kad ji gyventų dėl Dievo karalystės. Ne dėl savęs, ne tam, kad laikytųsi taisyklių, ne tam, kad realizuotų save, bet kad visą save atiduotų Dievo karalystės kūrimui.
Lietuva neseniai visai ištiko džiugi naujiena. Sužinojom, kad yra patvirtintas popiežiaus Pranciškaus vizitas Lietuvoje. Ir noriu paklausti tada jūsų vėl, kaip tos, kurie dalyvaujat ir esat prisidėjus prie visų Lietuvos vienuolijų gyvenimo. Ko vienuoliai tikisi galbūt ir kom galėtų prisidėti prie Šventojo Tėvo vizito Lietuvoje?
Tai iš tikrųjų ir mums yra be galo džiugi žinia. Ir pirmoji mintis, jau žiūrint programą, ar popiežius pakvies į susitikimą Lietuvos vienuolius ir kunigus. Tikimės, kad tai tikrai bus programos dalis ir kad mes galėsime pabendrauti su popiežiumi taip, kaip jis bendrauja visose savo kelionėse, skiria laiko susitikimui su kunigais ir vienuoliais to šalies, į kurią vyksta. O patys, kaip mes norėtume, kaip galėtume prisidėti, tai ten, kur mus kvies, ten, kur matys vyskupai, kad esame reikalingi, tikrai dalyvausime ir džiaugsimės kartu su visa Lietuva, su visais Lietuvos žmonėmis šio popiežiaus apsilankymu Lietuvoje.
Turbūt be abejo prisidėsime ir lydėdami maldą visą šį vizitą.
Ir pasiruošimą taip pat, jau.
Tai ačiū Jums labai už tuos atsakytus klausimus ir Dievo palaimos Jūsų tarnystėje.
Ačiū, sudie.
Kalbinam sesę Dominiką. Ir aš norėčiau paprašyti sesę Dominiką, Jūs pati gal prisistatykit, nes mačiau Jūs vedėt šį pašvestojo gyvenimo simpozimą, renginį ir taip pat pašvestojo gyvenimo metais prisidėjot prie renginių organizavimo ir vedimo, tai norėčiau paprašyti Jūsų pristatyti.
Taigi esu sesuo Dominika iš Dievo apvaizdos seserų kongregacijos, kuri yra įkurta Panevėžio vyskupijoje. Šiuo metu esu juniorių ugdytoja ir atsakinga už kandidatės. Tai iš tikrųjų pašvesto gyvenimo metais teko priklausyti prie organizacinės komandos ir labai stipriai įsitraukti į visą tų renginių organizavimą ir taip pat įgyvendinti tas popiežiaus mintis. O šiandien iš tikrųjų su broliu Algiu Pranciškonu teko vesti simpozimo renginį. Tai iš tikrųjų toks džiaugsmingas iššūkis ir džiaugsmingas susitikimas su pašvestaisiais.
Tada Jūsų ir paklausiu, kaip Jūsų kaip renginio vedėjos galbūt arba gal ir patyrusios organizavimo tokių renginių, kokie Jūsų įspūdžiai po renginio? Kaip Jūs galvojate, ar tas renginys pavyko?
Na, manau, kad vien liudija tai, kad susirinko virš 200 vienuolių, kurie nepabūgo atvažiuoti ir iš Žemaitijos, ir iš kitų miestų, ar ne, tolimesnių miestų. Tai iš tikrųjų, kad tiek susirinka pašvestųjų, parodo, kad jie nori būti kartu, nori kartu melstis, nori kartu dalintis, atsinaujinti, galbūt išgirsti taip pat mokymus, konferencijas, svečių, prelegentų, kurie turi daugiau patirties. Ir iš tikrųjų, tai man didžiulis yra liudijimas visų pirma, kad tikrai yra proga tiek daug pamatyti pašvestųjų, kurie yra laimingi savo tarnystė, laimingi savo pašaukime ir nori tuo dalintis. Ir iš tikrųjų, kartais, kai mes būname pavieniui, tai po du, po tris ar keturis ten brolius ar sesės, tai na, ta dvasia tokia kartais išblėsta, o kada mes esame kartu, tai tikrai atnaujinamas tas pašaukimas, atnaujinamas tas pirminis įkvėpimas, ar ne, ir sėkimas Kristumi ir išties, ir tai reikia švęsti, nebijoti tai švęsti, ir tai yra proga džiaugtis ir švęsti savo pašaukimą.
Aš labai džiaugiuosi, kad mes net papuolėme tą pačią pasidalinimų grupelę, ir tie pasidalinimai tikrai įdomus, aišku, ir matos kažkiek, kad ir nors ir skirtingų vienuolių esam, bet iš esmės žmonės esam, kaip sako, iš tokie pat molio drėbti, ne? Ir pati gal kaip ugdytoja, norėčiau paklausti vėl, ar tie pasidalinimo grupelės, galbūt kokios ugdymo iššūkius, vat jaunosios kartos ateinančios į vienuolijos iššūkius matot, arba pašaukimų pastoracijos iššūkius, ar tokie renginiai, pavyzdžiui, ar jie gali padėti vat, ugdymui arba jaunimui atrasti savo pašaukimą?
Na, aš manau, kad reikia nebijoti kviesti į šiuos renginius ne tik mūsų bendruomenių kandidatus, postulantus, bet galbūt šiek tiek ir plačiau atverti duris. Taip tariant, tie, kurie galbūt galvoja, dar ir apsisprendimo procese, kurie svarsto. Nes jiems iš tikrųjų yra didžiulis liudijimas, kad jie mato tos pašvestuosius ir jaunus, ir vidutinio amžio, ir garbaus amžius, tai jiems yra liudijimas. Ir kartu liudijimas ne tik amžiumi, bet ir charizmomis, kad tiek daug skirtingų abitų, tiek daug tautybių taip pat yra skirtingų, nes ne tik lietuviai yra pašvestieji, bet yra ir kaip misionieriai atvykę čia į Lietuvą, tai jiems tai yra liudijimo ženklas. O kalbant apie iššūkius ugdymo srityje, tai kaip mes ir kalbėjom diskusijų grupeliai, kad iš tikrųjų jaunas žmogus ateina su tuo pirminiu įkvėpimu, užsidegimu, tokiu idealo troškimu ir dega idealu. Ir bendruomenė, kuriai kai pradeda gyventi, ypač po studentūrą, ateina toks po kelių mėnesių toks nusivylimo laikotarpis, nes pamato tą kasdienybę žmogišką, paprastą kasdienybę ir kuriai reikia atpažinti prisikėlusio Kristaus veidą. Ir kaip mes kalbėjom, ar ne, tikroji dangaus karalystė, kas tai yra? Tai atpažinti raupsuotąjį savo brolio ir sesers asmenyje. Tai yra tikroji dangaus karalystė. Ir vis tik, manau, pamatas yra, kalbant apie pradinį ugdymą, tai yra jau nuo pat pirmų dienų ugdyti tą įprotį, nuolatinį darbą su savimi. Taip, jauni žmonės šiandien ateina labai užsidegę ir degantis maldingumu, adoracija, šlovinimu, tikrai priklauso kai kurie charizminėms grupelėms ir taip toliau, bet lygiai grečiai turi nuolat išsiugdytas įprotis, tą dorybę pradėti nuo savęs. Ir kitas dalykas, kuris labai svarbus, nuo pat pirmų dienų ugdyti tą sąmoningumą ir ką mes dalinomės, ne tik būti tuo vykdytoju, ir šiuo atveju net nevykdytojas yra svarbu, bet kiek jisai sąmoningas yra savo kelionėje, kiek atvirai dalinasi, kiek tikrai iki širdies gelmių įsileidžia tą evangeliją ir iki širdies gelmių įsileidžia tą brolišką pataisimą, kuris būna, ar ne, ar sestrišką pataisimą tokį, kad, na, ir taip pat tą nuolankumo dvasę, tai visų pirma, tas nuolankumas tai nėra aklas paklusnumas, nuolankumas, kiek aš gebu priimti va, tą tiesą apie save ir kuri nėra patogi kartais ta tiesa, bet tikrai va, su nuolankumu ir su atvira širdim. Ir kitas dalykas, kuris mane palietė mūsų grupelėje, kad kai mes kalbėjome apie konfliktus, kas neišvengiama yra ir pašvestųjų gyvenime, tai kada įmanoma spręsti konfliktus, kada yra tikrai nuoširdus, atviras ryšys. O tas nuoširdus ir atviras ryšys visų pirma kūriamas per paprastus vakarus, paprastus pasidalinimus, kelionės, išvykas. Ir kada yra gelminis pasitikėjimas brolio ar sesė, tada iškilus konfliktams ir įtampoms, aš tikrai žiūrėsiu kaip brolis į brolį, o ne kaip priešas į priešą į tą konfliktą. Ir tai yra, na, didelis darbas ir daug sąmoningumo reikalaujantis darbas. Ir aš pati matau, kad tai duoda vaisių ir kartais tikrai būna sunku, bet išlaikymas tų rekreacijos su įvairiomis formomis duoda vaisių, kad po to daug lengviau priimami iššūkiai ir nesklandumai ir susitaikymas lengviau ir neprieinama iki tokių išsiskyrimų, kur eina metų metais užsitęsiančios sienos ar žaizdos ir taip toliau. Tai duoda savo vaisių, bet tam reikia labai daug įdirbio, kaip arti žemę, rinkti akmenis, tai nuolat tai reikia daryti.
Ar galim sakyti, kad mes kaip patys, kai stojame vienuolyną arba jauni žmonės šiais laikais, kažkiek ateinam su rožiniais akiniais.
Na,
ir šventumą gal net įsivaizduojam kaip kažkokį paveikslėliuose esantį gal.
Na kaip, galima sakyti ir taip, ir ne. Galbūt ateina su rožiniais akiniais mano patirtį, tai kad labai dvasingai žiūrintis į tai. Tai pirmas dalykas. O realybė yra tuomet, kada žmogus pamato save. Nes kad ateitų iš sveikų šeimų jauni žmonės, tai yra labai išimtis. Keli galbūt iš dešimties ar ne. Ir va tas ir yra ta ugdymo pradžia, kad Dievo šviesoje pamatyti save. Pamatyti save kaip tą, kuris esu sužeistas, bet Kristaus žaizdomis gydomas esu. Kristaus prisikėlimu gydomas, jo meilė gydomas. Tai, manau, tai padeda jaunam žmogui stovėti kojomis ant žemės. Tai ir tai.
Jau, aišku, galų galę dienos pabaigoje. Koks buvo, arba galėtumėt pasakyti, koks didžiausias įspūdis iš šio simpozimo? Kas padarė, vat, ar padarė kažkas vat, širdį tokį džiaugsmą ar laimės momentą, galbūt ką parsinešėt iš šio simpozimo?
Tai man tokia žinia ir kartu vat, ypač patiko mūsų pasidalinimo grupelės, kuo aš ir bandau gyventi, niekada nesustoti darbę su savimi. Ir kartu tikrai mane labai stiprino bendra malda kartu. Tai, kad mes meldėmės dieninę ir kad mes šventėme šventasias mišės kartu. Tai yra tai, ką aš įsinešu iš šio simpozimo.
Ačiū labai už pasidalinimą ir Dievo palaimas jūsų tarnystėje.
Ačiū, broli Antanai.
Iki sudėjo. Dabar kalbinu simpozimo svečią, broli Antonijos Skabijo. Prašau, trumpai prisistatykite, iš kur atvykot, kas esat, būtų labai malonu visiems su jumis susipažinti.
Sì, sono Antonio Scabio, sono francescano, frate minore.
Esu pranciškonas, mažesnysis brolis Antonio Scabio. Šiuo metu gyvenu Romoje prie generalinės pranciškonų ordino kurijos, atlieku generalinio definitoriaus pareigas.
Prima ero ministro provinciale della mia provincia, Veneta, quindi nel nord-est della Italia.
Dar anksčiau buvau šiaurės Italijoje esančios Veneto pranciškonų provincijos provinciolas.
Aišku, kad pasakė, kad jūs esat pranciškonas ir pranciškonai yra visam pasaulyje ir gyvena tą pačią regulą, bet jūs kaip gyvenantis kurijoje, generaliniai kurijoje turbūt matote ir pasaulio bendrą paveikslą. Tai papasakokit truputį, kaip matosi tie skirtumai kontinentuose ar pasaulyje, kaip galima gyventi tą pačią regulą, bet tuo pačiu ir skirtingose kultūrose.
Sì, è un'esperienza che sto facendo perché proprio in questi anni con il ministro generale e tutto il consiglio.
Iš tikrųjų, pastaraisiais metais, gyvendamas Romoje, generalinėje kurijoje, susitinku ir bendrauju su broliais pranciškonais, besidarbuojančiais įvairiuose kontinentuose ir įvairiuose šalyse.
E la cosa che più mi colpisce è proprio questa, che tutti abbiamo la regola di San Francesco, e però questa regola poi trova...
Iš visų tų susitikimų man atrodo ypač reikšminga patirtis ta, kad mes visi gyvename pagal Šventojo Pranciškaus regulą. Ir pagal tą pačią regulą mes gyvename labai įvairiose kultūrose ir įvairiose vietose.
E questo mi affascina perché mi parla di un San Francesco che è in grado di coinvolgere persone molto.
Ir visa tai mane labai žavi, nes tai man byloja apie Šventąjį Pranciškų, kuris suvienija labai įvairius asmenis, suvienija juos vienam idealui, ir mes visi, būdami tokie skirtingi, priklausome vienam ir tam pačiam ordinui.
E ciò che ancora più mi colpisce è che frati vanno ad Assisi per la prima volta dopo 25 anni di professione religiosa.
Mane ypač jaudina tai, kad kai kurie broliai į Asyžių atvyksta tik praslinkus 25 metams po jų įžadų. O mums, italams, tai atrodo visiškai nesuprantama, juk pranciškoniškasis pašaukimas mums atrodo labai glaudžiai susijęs su Asyžiumi.
E ogni volta che rifletto su questo, capisco quanto è potente il messaggio di San Francesco e quante vocazioni lui continua a suscitare.
Ir kiekvieną kartą aš susimastau, kokia galinga yra Šventojo Pranciškaus žinia, kiek pašaukimų ji pažadina netgi tose šalyse, kurios yra toli nuo vietų susijusių su Šventuoju Pranciškumi, su tomis šventovėmis, kurias mes, pranciškonai, dabar globojame, ir koks universalus ir visa persmelkiantis yra pranciškoniškasis pašaukimas.
E ancora oggi e sempre coinvolga tanti giovani, tanti uomini nella scelta di vita secondo quanto ci ha proposto.
Ir matome, kiek daug žmonių, kiek daug jaunuolių pasirenka gyventi pagal Šventojo Pranciškaus pavyzdį. Ir tai vyksta įvairiausiose kultūrose, įvairiausiose vietose.
Paminėjot va, būtent, kad jauni žmonės ieško ir pašaukimo ir atranda Šventą Pranciškų. Turbūt 800 metų ta istorija ta pati, kad daug jaunų žmonių ieško savo pašaukimo, kaip ir Šventasis Pranciškus. Ką galėtumėt patarti jaunam žmogui, ieškančiam savo pašaukimo, arba kaip padrasinti, galbūt nebijot prisijungti prie pašvesto gyvenimo ir kaip išgirsti Dievo balsą? Ar tikrai tai yra iš Dievo?
Beh, la prima cosa che direi è che se un giovane sente la chiamata del Signore, si sente attratto nel nostro caso.
Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad tie jaunuoliai, kurie jaučia patraukiantį Viešpaties balsą, o mūsų atveju pajunta pranciškonišką į pašaukimą, nereikia bijoti to kviečiančio Viešpaties balso.
Perché quando Dio coinvolge qualcuno chiamandolo in una speciale forma di consacrazione,
Kai Dievas ką nors pašaukia tokia ypatinga forma, mūsų atveju į pašvestą į gyvenimą mažesniųjų brolių ordine, tai reiškia, to žmogaus gyvenimas įgyja ypatingą pilnatvę. Žinoma, pašaukimu viskas nesibaigia, nes gyvenimas yra ilgas. Taip pat ir mes, broliai, pašvestajame gyvenime patiriame ir nuovargį, ir įvairius išbandymus. Vis dėlto pašaukimas leidžia pasiekti gyvenimo pilnatvę ir atliepti į giliausius širdies troškimus.
Perché se il Signore ci raggiunge con la vocazione, cioè con la chiamata, significa che noi l'abbiamo già dentro di noi e rispondere a questa.
Pats Viešpaties pašaukimo faktas jau rodo, kad jis tikrai yra tarp mūsų. O kai atsiliepiame į jo kvietimą, tai gyvenimo pilnatvės siekiame geriausių įmanomų būdų. Jaunuoliams siūlyčiau daug melstis, ieškoti, siekti išgirsti Viešpaties balsą, juk lygiai taip pat darė ir Pranciškus. Ir žinome, kad nėra taip lengva išgirsti ir suvokti tą balsą.
Però aveva capito che il Signore lo stava coinvolgendo in una storia importante.
Nėra lengva suvokti tą kviečiantį balsą, ko Viešpats nori. Pranciškus suprato, kad Viešpats jį kviečia ypatingam uždaviniui. Taigi pašaukimas reiškia ne tik atsiduoti Viešpaties vedimui, jis apima ir tam tikrą riziką.
Atvykote Lietuvą į specialų labai renginį, pakvietė vest konferencijas, mokymus Dievui pašvestųjų asmenų simpoziume. Trumpai, aišku, daug Marijos radijo klausytojų negalėjo dalyvauti ar tiesiogiai klausytis. Trumpai gal galima būtų paklausti, kokią žinę atvežėt Lietuvos pašvestiesiems?
Sì, quando il ministro provinciale Aigis mi ha coinvolto per partecipare a questa giornata, ho pensato che cosa io posso andare a portare e a dire a
Kai Lietuvos pranciškonų provincijos ministras brolis Algis Malakauskis mane pakvietė į šią konferenciją, aš galvojau, aš svarščiau, ką galiu pasakyti Lietuvos vienuoliams ir vienuolėms. Ir nutariau kalbėti apie labai svarbų pašvestojo gyvenimo aspektą. Būtent, kaip gyventi bendruomenėje.
Il quale è il tesoro più grande, ma anche presenta degli aspetti delicati, difficili o
Bendruomeninis gyvenimas yra mūsų didžiausias lobis, tačiau jis apima taip pat ir sudėtingas situacijas, kartais net konfliktus.
E quindi dedicare la giornata oggi al tema della vita comunitaria, al tema della vita fraterna,
Šios dienos tema apie brolišką ar seserišką gyvenimą bendruomenėje leido sutelkti dėmesį į pačią esmę, tą pašvestojo gyvenimo centrą.
Il messaggio forte della vita religiosa ieri come ancor più nel mondo di oggi, dove è possibile vivere insieme, è possibile volersi bene.
Pašvestojo gyvenimo žinia tiek vakar, tiek šiandien yra ta, kad įmanoma gyventi bendruomenėje drauge ir puoselėti geranorišką meilę vieni kitiems. Ir pats Viešpats to nori. O šią žinią mes perteikiame aplinkiniams žmonėms esantiems pasaulyje ir tai yra mūsų liudijimas.
E abbiamo anche potuto constatare come la vita comunitaria può avere degli aspetti difficili, ma
Tiesa, bendruomeninis gyvenimas turi sudėtingų aspektų, bet svarbiausia yra tai, kad jis leidžia mums išskleisti savo pašaukimą, teikia mūsų gyvenimui džiaugsmo, leidžia atskleisti savo tapatybę.
Galbūt turėt progą pabendrauti su vienuoliais per šitą renginį ir koks jūsų įspūdis apie Lietuvos pašvestą gyvenimą ar kažkiek gal per pasidalinimus, gal sužinojot, ar tai skirias nuo Europos ar kitų pasaulio šalių?
L'esperienza che ho fatto oggi è stata molto, molto arricchente. Ho potuto vedere un volto della vita religiosa qui in Lituania, fatto di tanti
aspetti. Iš tikrųjų, šios dienos patirtis mane labai praturtino. Galėjau išvysti Lietuvos pašvestojo gyvenimo veidą ir jo bruožus. Ir apibendrindamas pasakyčiau, kad jūsų pašvestuosiuose labai daug gražių šypsenų.
E anche con molti giovani. Quindi anche con un buon numero di vocazioni, cosa che ad esempio in giro per l'Europa non è così consueta.
Ypač džiugino daug jaunų žmonių tarp pašvestųjų ir tai, kad yra daug pašaukimų, o tas dalykas nedažnas lankantis ypač centrinės ir vakarų Europos šalyse.
E quindi l'esperienza che ho, un'esperienza che ho potuto cogliere oggi, una vita religiosa vivace che cerca di con sincerità di vivere il proprio carisma, la sequela del Signore nel Vangelo e anche con un buon clima non solo penso all'interno di ogni istituto.
Iš Lietuvos išsivežu įspūdį, kad jūsų šalyje vienuolijos gražiai gyvuoja. Jos siekia puoselėti savo charizmą, sekti Viešpačiu ir Evangeliją. Taip pat man patiko labai gražus mūsų bendro susitikimo klimatas. Broliškas džiaugsmingas bendravimas ne tik tarp savo kongregacijos narių, bet ir bendruomenėje su kitų institutų ordinų kongregacijų nariais.
E quindi nell'insieme ne trago un'ottima impressione e mi sento di poter dire che la vita religiosa in Lituania è molto presente.
Taigi apibendrinamas galiu pasakyti, kad mano įspūdžiai labai geri. Vienuolinis gyvenimas čia tikrai gyvas. Jis yra tikra dovana Lietuvos bažnyčiai ir visai lietuvių tautai.
Turbūt girdėjot, kad rugsėjo mėnesį atvažiuos pas mūsų popiežius ir jo yra frazė, kad kur vienuoliai, ten džiaugsmas. Kaip galėtumėt susijęs su tom naujienom, kurios pasiekė Lietuvą, kaip galėtumėt pakomentuoti, kur vienuoliai, ten džiaugsmas?
Quando il Papa ha espresso questo e lo ha rivolto a tutta la vita consacrata e quindi ai religiosi e alle religiose, penso che lui abbia.
Kai popiežius Pranciškus pritaikė tuos žodžius visiems vienuoliams, manau, kad jis turėjo omenyje savo asmeninę patirtį.
In altre occasioni anche ho avuto modo di cogliere come lui abbia voluto richiamare che la vita religiosa, la vita comunitaria, la vita fraterna è fonte di gioia ed è anche vista come una.
Man yra tekę girdėti popiežių Pranciškų kalbant ir kitomis progomis, kai jis kalbėjo apie vienuolinį gyvenimą, vienuolinį bendruomeninį brolišką gyvenimą kaip apie džiaugsmo šaltinį. Ir jis pabrėžė, kad tas džiaugsmas yra pašvestųjų paties pašaukimo vaisius.
E che la gioia che loro esprimono insieme è frutto del dono della.
Tas džiaugsmas yra taip pat broliškumo vaisius, broliškumo, kuris yra būdingas pašvestajam gyvenimui.
E il Papa ha messo questo accento, inoltre penso guardando poi al mondo nella sua nel suo insieme.
Aš manau, kad popiežius pabrėžė šį džiaugsmo aspektą, turėdamas omenyje viso pasaulio žmonės, juk pasauliui taip reikia džiaugsmo.
Che è possibile nelle comunità religiose, ma che è possibile in qualsiasi forma di vita comunitaria umana.
Tas džiaugsmas, kuris išgyvenamas vienuolinėse bendruomenėse, yra išgyvenamas taip pat ir kitomis bendruomeninio gyvenimo formomis, pavyzdžiui, šeimose, parapijose, įvairiose grupėse, visuomenėje, ten, kur tik išgyvenamas bendruomeniškumas.
Per noi essere portatori di gioia significa essere intanto coloro che la vivono attraverso la fedeltà alla propria vocazione, ma che richiamano.
O mes pašvestieji esame to džiaugsmo nešėjai. Nešti džiaugsmą yra mūsų pašaukimo įgyvendinimas. taip mes padedame žmonėms atrasti savo gyvenime džiaugsmą, džiaugsmą būti drauge ir džiaugtis Viešpačiu.
Antonio Skabio. Ačiū labai už interviu ir linkiu to Viešpaties džiaugsmo visą laiką.
Ačiū.
Ačiū.
Laidą vedė pranciškonas, brolis, kunigas Antanas Blužas.